nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, politika e pandryshueshme e Iranit është ia fund luftës në Ukrainë. Në një bisedë me homologun e tij italian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se politika parimore dhe e pandryshueshme e Republikës Islamike të Iranit është përfundimi i luftës në Ukrainë, prandaj ne vazhdojmë përpjekjet tona për të ndihmuar avancimin e procesit politik. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, zhvillimet e fundit në marrëdhënie dypalëshe ndërkombëtare dhe rajonale u diskutuan në një bisedë telefonike mes Hussein Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, dhe Antonio Tajani, ministri i jashtëm i Italisë. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, uroi emërimin e Zotit Tajani në postën e ministrit të jashtëm të Italisë dhe shpresoi në zgjerimin e marrëdhënieve politike, ekonomike dhe kulturore mes dy vendeve. Ministri i punëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit shprehu mirënjohjen e tij për qëndrimin e Italisë në dënimin e aktit terrorist të grupit terrorist ISIS në faltorën Shah Cheragh në Shiraz dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të zbatojë përgjegjësinë në përballje me këtë fenomen të keq. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera shpjegoj statusin e fundit të negociatave për heqjen e sankcioneve dhe bashkëpunimi midis Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe Republikës Islamike të Iranit. Në lidhje me zhvillimin në Ukrainë, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, vuri në dukje se politika parimore dhe pandryshueshme e Republikës Islamike të Iranit është theksimi i domosdoshmërisë për gjetjen e një zgjidhje politike të këtij konflikti dhe përfundimit të luftës, dhe në përputhje me rrethana theksoi se ne do të vazhdojmë përpjekjet tona për të ndihmuar përparimin e procesit politik. Ministri i punëve të jashtme të Italisë gjithashtu deklaroi Republika Islamike e Iranit dhe Italia janë trashëgimtar të qytetërimeve të lashta dhe mund të kemë marrëdhënie të gjëra dhe në rritje. Antonio Tajani, shefi i aparatit diplomatik të Italisë, gjithashtu thekse rëndësinë e rolit të Republikës Islamike të Iranit në promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Azis Perëndimore. Ai lidhë me negociata për heqjen e sanksioneve tha: Italia do të bëjë të gjitha përpjekjet për të arritur një marrëveshje që do të sigurojë interesat e të gjitha palëve. Bashkimi Evropian kritikon sjelljen e Italisë në çështjen e refugjatëve. Komisioni Evropian të mërkurën kritikoi ashpër qeverinë italiane për sa i përket shpëtimit të emigrantëve, duke thënë se sjellja e autoriteteve të vendit ndaj emigrantëve duhet të jetë në përputhje me ligjin e Bashkimit Evropian. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve nga Agjencia e Lajmeve DPA, Komisioni Evropian njoftoi se sjellja e autoriteteve italiane duhet të jetë në përputhje me ligjin e Bashkimit Evropian. Dhe të gjithë personat e shpëtuar në anijen Ocean Viking duhet të lejohen të kthehen më njëherë për të zbritur të sigurt në port. Komisioni Evropian njoftoi se në kushtet në anijen në fjalë kanë arritur në një nivel të patolerueshëm dhe se nevojitet një zgjidhje urgjente për të parandaluar një katastrofë njerëzore. Në deklaratën në këtë institucion evropian thuat, pavarësisht kushteve, që i vënë njerëzit në ankth, detyrimi ligjor për të shpëtuar njerëzit dhe për të garantuar sigurinë e tyre në det është një çështje e qartë. Kritikat e Komisionit Evropian dhe Italisë vijnë pasi autoritetet e vendit refuzuan të lejojnë Vikingun në oqeanin të hyjnë në portet e saj. Autoritetet italiane pretenduan se persona që ishin pasagjerë të kësaj anije nuk ishin persona të mbytur, por azil kërkues, ndaj Italia nuk duhet i lejojë ata të zbarkojnë në brigjet e saj. Kryeministja italiane Giorgia Meloni u zotua më 4 nëntor se do të ndaloj emigracionin palishëm nga Afrika dhe do të parandaloj trafikimin e qenive njerëzore në detin me zë. Ministri i Brendshëm i Italisë Matteo Biondozzi në të njëjtën ditë tha se do të bllokonte anijet humanitare që mbajnë emigrantë të shpëtuar të futen në Itali. Ministri i Brendshëm i Italisë pretendoi se anijet që transportojnë refugjatë të shpëtuar nuk përputhen me frymën e rregulloreve evropiane dhe italiane për sigurinë kufitare, edhe pse këtë vit në Itali arritën rreth 16,000. E 292 persona, por 1/3 e emigrantëve pëkuan të hynin. Ekipi voleybollit të ulur të Iranit arrin në finale dhe merr një kuotë paraolimpike. Kombëtarja e Republikës Islamike të Iranit të voleybollit të ulur në vazhdim të kompeticionit botëror fitoi kundër skuadrës braziliane. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, në vazhdim të kampionatit botëror të voleybollit të ulur të organizuar nga Bosnjë dhe Hercegovinë, kombëtarja iraniane luajti kundër Brazilit dhe mposhti këtë kundërshtar me rezultatin 3-0, duke u ngjitur një fazë më lart për në ndeshjen finale. Sportistët e Hadi Rezai, setet e kësaj loje përfunduan 25-20, 25-20 dhe 25-15 pikë dhe kaluan në ndeshjen finale. Skuadra e voleybollit për meshkujt e Iranit, duke u ngjitur në fazën finale, fitoi edhe kuotën e pjesëmarrjes në lojet paraolimpike 2024 në Paris. Ekipi voleybollit të ulur të Iranit në finalen e kars do përballet me skuadrën Nikoqire të Bosnjës. Dhe nëse fitojnë ndaj Nikoqirëve do të fitojnë kampionatin botëror për të tretën herë. Kjo finale do zhvillohet të prindë në orën 21:30. Biden vale kuqe nuk ndodhi, por piqen të pengojë rikthimin e Donald Trump. Të mërkurëm, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, duke reaguar ndaj rezultateve të zgjedhjeve afatmesme në këtë vend, tha se vala e madhe kuqe që kishin premtuar republikanët nuk ndodhi. Në përgjigje të rezultateve të zgjedhjeve afatmesme në këtë vend, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden të mërkurën i quajtë të një ditë të mirë për demokracinë dhe tha se nuk ka pasur manipulime në procesin e votimit të zgjedhjeve afatmesme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe shumë antarë të Partisë Republikane me fitoren dërmuese të kandidatëve të Partisë Republikane në zgjedhjet e së martës shpresoni të tregoni një val të madh të kuqe në ngjyrën e Partisë Republikane. Ndërkohë, Donald Trump, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës të mërkurën, i quajti rezultatet e zgjedhjeve afatmesme pak zhgënjyese. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, deklaroi se nuk do të lejojë që Donald Trump të bëhet president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke thënë: Duhet të sigurohen që Donald Trump, ish presidenti i Shteteve Bashkuara, të mos kthehet në presidencë. Rezultatet e plotë të garës zgjedhore afatmesme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk dihen ende, por duket se republikanët do marrin kontrollin e dhomës së përfaqësuese. Demokratët nga ana tjetër kanë një shans të mirë për të ruajtur shumicën e tyre të brisht në Senat. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu tha se nuk e ka marrë ende vendimin e tij për mundësinë e kandidimit të tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Por qëllimi i demokratëve është të marrin pjesë sërish në garën e zgjedhjeve presidenciale. Tërhiqen trupat ruse nga Kherson. Ministri i Rusisë së Mbrojtjes urdhëroi forcat ushtarake të vendit në Kherson të largohen nga ky qytet. Trupat ruse po tërhiqen nga qyteti jugor i Ukrainës Kherson, njoftuan dhe mërkurën zyrtarë të lartë të Kremlinit. Ministri i Rusisë së Mbrojtjes Sergei Shoigu, pas sulmeve të forcave ukrainase pranë qytetit Kherson, të mërkurën urdhëroi trupat e ditë të tërhiqen në bregun perëndimor të lumit Dnipro. Sergei Sorokin, komandanti i forcave ruse, gjithashtu në një fjalim njoftoi se qyteti i Kherson nuk është më e mundur të furnizohet. Ai tha se ka sugjeruar krijimin e linjave mbrojtëse në bregun lindor të lumit. Ky lajm është publikuar pas disa javësh të avancimit të Ukrainës drejt qytetit dhe lëvizjes së Rusisë për të zhvendosur më shumë se 100 qytetarë të saj nga kjo zonë. Sorokin tha: Ne dhe shpëtojmë jetën e ushtarëve dhe kapacitetin ushtarak të njësive tona. Mbajtja e tyre në bregu perëndimor është e kot, pasi disa prej tyre mund të përdoren në fronte të tjera. Grevë mbar kombëtare në Greqi për të protestuar kundër rritjes së inflacionit. Rritja e inflacionit dhe rritja e çmimeve shkaktuan greve dhe proteste të gjera nga njerëzit dhe sindikatet në Greqi. Sipas kanalit televiziv RT, në protestën e zhvilluar në qendër të Athinës, kryeqytetit të këtij vendi, në të njëjtën kohë me grevën mbarkombëtare kundër rritjes së inflacionit në Greqi, grevistëve ju bashkuan edhe dy sindikate publike dhe private, gjë e cila prishi shërbimet e transportit urban. Disa punonjës të sektorit publik dhe privat në Greqi në grevën mbarkombëtare 24 orëshën në shenjë protestën dhe rritjes së çmimeve ndërprerën punën. Grevat kanë ndërprerë sektorin e shërbimeve dhe transportit në të gjithë vendin. Në këto greva anije ndaluan lëvizje në portet dhe taksitë u ndaluan së punuarin në kryeqytetin Athinë. Ndërkohë në Athinë nuk funksionon asnjë autobus apo tramvaj dhe vetëm 3 linja metro funksionojnë me shërbim të kufizuar. Pjesëmarrësit në demonstratën e Athinës kërkuan paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Shumë dyqane dhe qendra shërbimi u mbyllën në grevë dhe rriti transportit u ndërpre. Mësohet se nga kjo grevë janë prekur edhe shërbimet e udhëtimit dietar dhe ajror. Shkolla publike janë mbyllur, spitale publike funksionojnë me staf të reduktuar, ndërsa gazetarët janë bashkuar gjithashtu grevës dhe asnjë buletin lajmesh nuk publikohet në media private apo shtetërore. Berisha parlamentaron protest para kuvendit. Kreu i Partisë Demokratike Seli Berisha ka mbajtur fjalën e tij në kuvend gjatë diskutimit për buxhetin e vitit 2023. Ai tha se kryeministri Rama jeton si sultan ndërsa gjendja ekonomike e vendit sa vjen rëndohet. Në këtë kushte Berisha parlamentaron protest radhës para kuvendit. Ai akuzoi se Italisë i është premtuar me shkrim se do votohet për ekspozitën botërore në vitin 2030. Çfarë fytyre keni ju si qeveri mund të veprohet në këtë mënyrë, kam burim të siguria keni dhënë me shkresë me shkrim. Një vendet të si shqiptari janë vetëm biznesmen një 50.000, kënaqemi me rëshuetin e xhep, ju e tërpëroni këtë vend, e keni bërë Shqipërinë një vend të pavlerë, u shpreh Berisha. I zhgënjur nga lajmet e medjave britanike, ambasadori anglez Shqipëria një vend i bukur, ambasadori Britanisë së Madhe në Shqipëri. Kings Smith është prej i zhgënjur nga raportimin e media britanike për Shqipërinë që e cilësoi emigrantët e paligjshëm shqiptarë si kriminal. Gjatë konferencës që u mbajt në kuadër të 100 vjetorit të marrëdhënies diplomatike mes Shqipërisë dhe Britanisë, diplomati King Smith u shpreh keqardhur për etiketimet që janë bërë vendet tonë, duke theksuar se vlerëson shumë Shqipërinë dhe komunitetin shqiptar. Ja gjithmonë i gatshëm për të pasur sa më shumë takime të tilla, shkëmbimi i desh për sa i përket dy vendeve tona. Më duhet të them se jam i zhgënjur në raportimet e media angleze lidhur me Shqipërinë dhe unë duhet të tregoj se sa e vlerësoj komunitetin shqiptar në Britani. Por njëkohësisht unë jam këtu dhe shikoj se sa vend i bukur dhe mikpritës është Shqipëria dhe po inkurajoj media që të shikojnë këtë pjesë, që edhe britanikët të vinë këtu, theksoi ai. Raportimet e media britanike për emigrantët shqiptarë që kalojnë me gomone përmes kanalit të La Manche-it drejt Britanisë së Madhe kanë nxitur një retorik të ashpër të kryeministit Rama ndaj autoriteteve britanike, gjuhë e cila është kritikuar dhe cilësuar nga opozita si provokative. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndishtë një komentin politik me tem dështimi politikave të sankcione përndimore Franca kthesa drejt Maduros. Dërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropa janë përpjekur të përmbysin qeverinë e majtë të Venezuelës duke aplikuar politika të shumta sanksionesh dhe presioni maksimal për më shumë se një dekadë, tani perëndimorët janë drejtuar Venezuelës. Në një bisedë me homologun e tij Venezuelën, Nicolas Maduro, presidenti francez Emmanuel Macron theksoi se të dy vendet mund të kenë marrëdhënie më të mira dy palësh. Vitet e fundit, duke ndjekur politikat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Evropa ka bërë një përpjekje masive për të rrëzuar qeverinë venezuelane. Me synimi për të ushtruar presion ekonomik kundër Karakasit, ata zbatuan sanksionet të ndryshme politike dhe ekonomike. Ndër sanksionet më të rëndësishme të Shteteve të Bashkuar të Amerikës kundër Venezuelës ishte ajo që kompania naftës e këtij vendi u sanksionua dhe blerja naftës u ndalua. Megjithatë, sanksionet e rënda perëndimore kundër Venezuelës veçanërisht në sektorin e energjisë vazhdojnë. Mision Verdad kohë të fundit e raportoi se bllokada ekonomike, embargoja, ngrirja e aseteve dhe parandalimi i negociatave në tregjet ndërkombëtare janë shembuj të masave të sanksioneve të qeverisë amerikane që ajo ka përdorur për të arritur qëllimet e saj politike në Venezuelë. Me fillimin e luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, vendet evropiane ndoqën sërish politikat e Shteteve të Bashkuara dhe vendosën embargo ndaj naftës ruse për të ndeshkuar dhe bërë presion ekonomik mbi këtë vend. Por ky veprim ka prekur në fakt vetë ata që ishin shumë të varur nga importi naftës ruse, kështu që shumica e vendeve evropiane, veçanërisht Franca, Gjermania dhe Italia kanë hasur në krizë karburanti dhe në problemet ekonomike të rënduara. Këto kushte bën që vendet perëndimore të mendojnë për rivendosjen në marrëdhënie me vende të tilla si Algjeria dhe Venezuela, ndërkohë qeveria e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden kohë të fundi shprehu shpresën se rifillimi i blerjeve të naftës së papërpunuar të Venezuelës do ndihmojë Evropën të reduktojë varësinë e saj nga Rusia. Tani, vendet evropiane kanë kontaktuar Venezuelën dhe disa vende të tjera prodhuese të naftës për të zgjidhur mungesën e energjisë që është rezultati politikeve të sanksioneve ndaj Rusisë, gjë që në fakt në terma afatgjatë tregon jo efektivitetin e politikeve të sanksioneve perëndimore. Të nderuar dëgjues, ndoqë komenti politik të ditës me temë dështimi politikeve të sanksioneve perëndimore, Franca kthesa drejt Madurës.
nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programi në vazhdim të nderuar miqë e kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Një artiste angleze pranon fen islame. Mariam François, një muslimane re angleze, thot: Islami është një njohje e gjërave të mira brenda nesh, e gjithashtu një ndihmë për të korrigjuar dhe hequr gjërat e këqija nga ne. Islami gjithmonë na inkurajon në njerëzve që të respektojnë me ekuilibrin në jetë. Mendoj që mesazhi kryesor i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është të respektojmë ekuilibrin dhe stabilitetin në të gjithë gjërat që bëjmë. Kurani i shenjtë është mrekullia e madhe Hazretit Muhammed, profetit të nderuar të Islamit, që i ka udhëzuar njerëzit drejt së vërtetës dhe lumturisë së vërtetë. Ky libër qiellor, ashtu sikur ishte një burim i pashtirur i mirësisë dhe udhëzimit hyjnor 14 shekuj më parë, edhe tani ky libër shumë njerëz që kërkojnë të vërtetën i udhëzon nga deti i trazuar i konfuzionit drejt në destinacionin e paqes, qetësisë dhe spiritualitetit. Në atë mënyrë që Johann Wolfgang Goethe, poeti dhe shkrimtari i famshëm gjerman, në librin e tij Divani Lindor dhe Perëndimor shkruan: Përmbajtja e librit Kurani i shenjtë na tërheq dhe magjepsne dhe na befason dhe më në fund na frymëzon të përkulemi para tij dhe ta respektojmë atë. Një vëmendje më e madhe në ngjarjen e pranimit të fesë pastër të Islamit nga shumë muslimanë të rinj tregon gjithashtu ndikimin e jashtëzakonshëm të Kuranit të shenjtë në transformimin e tyre shpirtëror dhe në prirjen e tyre drejt Islamit. Dhe ngjarja Mariam François Cera nga Anglia është një prej atyre ngjarjeve. Ajo në moshën e adoleshencës dhe rinisë së hershme ishte aktore dhe gjatë një ngjarje interesante dhe të bukur, ajo pranoi fenë pastër islame. Ngjarje kjo e cila mund të dëgjohet nga çdo kush. Për Mariam François Cera, e cila para se të pranoj fenë e pastër islame quhej Emily, në botën e artit gjithçka shkonte mirë, por në jetën e saj personale, si një e krishtere katolike, ajo përballej me dyshime në bindjet e saj. Në lidhje me këtë gjendje ajo thot: Para se ta pranoja fenë e pastër islame, unë isha një katolike, jo shumë e devotshme dhe as e përkushtuar shumë në fenë time. Unë besoja në Zot, por sa i përket kornizës së fesë dhe rregullave të saj, në vetvete ekzistonte një lloj mosbesimi. Një ngjarje e hidhur bëhet shkak për një ndryshim të madh në jetën e zonjës François. Më 11 shtator 2001, kullat binjake të New Yorkut u sulmuan dhe u shkatëruan. Pas këtij incidenti për të cilin u akuzuan muslimanët, media dhe shtetarët perëndimor filluan një val të gjerë islamofobie. Kjo propagandë pa bazë ushtroi ndikim të madh mbi një grup njerëzish, por disa njerëz të tjerë kërkuan të mësonin e të njohin se çfarë feje është Islami, kundër të cilës po bëhet gjithë kjo propagandë në këtë mënyrë kaq të egër. Emily ishte një nga njerëzit që e konsideronin fenë islame fe të dhunshme dhe agresive. Për këtë arsye, për t'ia vërtetuar këtë çështje, njerëz prej mikeshave të saj muslimane ajo filloi ta lexoj Kur'anin e shenjtë për të gjetur prova në këtë fushë, për të vërtetuar pretendimin e saj. Mirpo mrekullia e Kur'anit bëri punën e vet, dhe Emily, nga hulumtimet e saj në Kur'anin e shenjtë, arriti në përfundim tjetër. Mariam François në lidhje me këtë thot: Unë fillova të diskutoj dhe dialogoj me muslimanët sepse ndjeva se mund të ndihmoja ata duke e hequr dorë nga ato bindje të cilat unë i quaja të parpambetura dhe të vjetruara. të ngadhnjejnë mbi këtë prapambetje. Ajo në lidhje me arsyen e leximit të Kuranit të shenjtë thot: Unë fillimisht ju afrova Kuranit të shenjtë nga kokëforësia dhe armiqësia, me qëllim që të vërtetoja para njerëzve prej miqve të mi musliman se ajo i kishte gabim. Mirpo me kalimin e kohës, me pasion më të madh dhe me mendje më të hapur, fillova të lexoj Kuranin e shenjtë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Emily nuk gjeti ndonjë arsye. Emily nuk gjeti ndonjë prej atyre informacioneve që propagandoheshin në mënyrë të rreme rreth fesë islame. Mirpo natyrisht se tërheqja dhe logjika e Kuranit të shenjtë u bën shkak që Emily të vazhdoj të lexoj Kuranin e shenjtë e të mendoj më thellë rreth këtij libri qiellor. Kurani i shenjtë është një libër që ju drejtoj të gjithë qenieve njerëzore. Kjo është arsye se pse Islami është një fe universale dhe kjo çështje ishte shumë domethënse për Mariam François. Ajo në lidhje me ndikimin e Kuranit të shenjtë mbi veten e saj, thot: Kurani i shenjtë më bëri mua një person të pjekur, dhe e kuptova se fati dhe veprimet e mia janë rezultati gjërave për të cilat janë përgjegjës vetëm unë. Mësimet dhe parimet morale të Kuranit të shenjtë janë plotësisht të matura dhe konstruktive dhe ushtrojnë ndikim mbi çdo qenie njerëzore. Për këtë arsye Emily e quan Kuranin e shenjtë themelues të moralit dhe etikës. Kurani i shenjtë nuk është vetëm një libër i etikës dhe i moralit, por në këtë libër qiellor janë trajtuar dhe çështje të ndryshme me metoda dhe mënyra të ndryshme, të cilat janë të nevojshme për udhëzimin e njerëzve. Zonja Mariam François ka një interes të veçantë për filozofinë dhe ka lexuar edhe vepra të ndryshme në këtë fushë. Ajo në lidhje me filozofinë në Kuranin e shenjtë thot: E ndjeva se Kurani i shenjtë është më gjithë përfshirës se mendimet dhe idetë e të gjithë filozofëve. Fjalët në Kuranin e shenjtë janë të tilla që mund të përgjigjen pyetjeve më të thella filozofike që janë bërë për shekuj me radhë rreth të vërtetës së ekzistencës njerëzore. Ndër pyetjet më themelore është kjo: që përse ne jemi në këtë botë? Në këtë mënyrë, në ndikimin e Kuranit të shenjtë, Emily François krijoi një pikpamje pozitive për fenë e pastër islame dhe filloi të lexojë më gjerësisht në lidhje me këtë fe të madhe hyjnore. Më në fund, Emily François arriti të gjej islamin si një fe të përsosur, e cila mund të ja përgjigje të gjithë pyetjeve të saj dhe e cila tregon rrugën njeriut drejt shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo e pranoi fenë pastër islame dhe zgjodhi emrin Mariam për vete. Kurani i shenjtë ka luajtur rolin më të rëndësishëm në pranimin e fesë islame nga zonja Emily François, por ishte edhe një faktor tjetër me ndikim të madh që e çoi atë drejt vendimit për të pranuar këtë fe, që e ndërton njeriu dhe ai është personaliteti i shquar dhe admirueshëm i profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Personaliteti i dalluar i atij profeti është shembull në aspekte të ndryshme. Por ajo që më së shumti tërheq vëmendjen e të tjerëve tek ai është morali dhe sjellja e mirë e profetit Muhammed dhe Zoti i madhëruar në Kuranin e shenjtë, duke ju drejtuar të dërguarit të tij të fundit, thotë: Dhe është e vërtet që ti ke moral fisnik dhe bujar. Surja El-Kalam, ajeti 4. Por mediat perëndimore, nga frika se njerëz të tillë si Mariam François do të tërhiqen nga personalitetet si Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam dhe nga feja e tij qiellore, bëjnë propagandë të fortë dhe shumë të gjërë kundër tij, e duke publikuar informacione të rreme, karikatura, filma, libra dhe materiale të tjera nëpërmjet medias, po përpiqen të shtrëmbrojnë dhe njollosin personalitetin unik të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Zonja Mariam François në lidhje me këtë thekson: Në lidhje me jetën e profetit Muhammed duhet të them se u njoha me një njeri i cili ashtu si para artësit e tij. Hazreti Musa a.s., Hazreti Isa a.s., Hazreti Ibrahim a.s., kishte një mision të shenjtë. Shumë faktor të ndryshëm krijuan një ndryshim në transformimin e madh tek unë. Një prej tyre ishte se unë gjeta një interesim të madh në jetën e profetit Muhammed dhe tani unë besoj se ai është një nga figurat më të mëdha historike që keq interpretohet në mas të gjërë. Studimi dhe reflektimi në sjelljen dhe fjalët e profetit Muhammed tregojnë se ai është personaliteti shquar në bindjen dhe adhurimin ndaj Zotit dhe në zbatimin e drejtësisë, në të menduar dhe në të logjikuar, dhe në fjalët e tij ka shumë urtësi dhe dituri. Në këtë mënyrë, figura ndriçuese e profetit të nderuar të Islamit është tërheqëse për ata që kërkojnë të vërtetën dhe udhëzimet e tij janë udhëzuese për ta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem dhe ehlibejti i tij janë shembull praktik i një muslimani të përkryer sipas kritereve të Kuranit të shenjtë. Siç lexojmë në surën Al-Ahzab ajeti 21. Vërtet, i dërguari i Zotit ishte shembull i mirë për ju në jetë dhe për ata që shpresojnë në mëshirën e Zotit dhe në ditën e ringjalljes. Dhe ne e përmendim shumë Zotin. Edhe zonja Mariam François, siç duket, ka arritur në të njëjtin përfundim në lidhje me këtë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem është shembulli i një njeriu të përkryer dhe besimtarët musliman marrin shembull personalitetin dhe jetën dhe veprën e tij. Të gjithë mesazhet dhe udhëzimet morale të Hazretit Muhammed e kanë këtë kuptim që të keqes të përgjigjen gjithmonë me të mirë. Dhe unë këtë thënie të profetit Muhammed e kam gjithmonë në mendjen time dhe e kam bërë moto të jetës sime, që nëse dikush ju bën diçka të keqe, faleni atë në të gjithë rrethanat. Tregohu i sinqert dhe thuaj të vërtetën. Edhe nësa ajo është në dëmin tënd, bëj mirë atij që të ka bërë keq dhe rregulloj marrëdhëniet me atë që të ka prishur marrëdhëniet me ty. Drejtësia dhe mohimi i diskriminimit janë një nga mësimet themelore të fesë islame. Në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe profetike ekziston një theksim i veçantë për respektimin e drejtësisë individuale dhe shoqërore. Në surën Nisa, ajeti 135, në Kur'anin e shenjtë lexojmë: O ju që keni besuar, gjithmonë zbatojeni drejtësinë dhe dëshmoni vetëm për Zotin. Dhe nëse kjo dëshmi është kundër jush, kundër prindërve tuaj dhe të afërmve tuaj. Zonja Mariam François gjithashtu është mahnitur nga ky mësimi i Islamit, i cili në perëndim shihet shumë pak. Ajo thotë: Në prirjen time drejt fesë islame unë mësova se drejtësia sociale është pjesë thelbësore e fesë islame. Dhe ajo është e vendosur në personalitetin e muslimanëve. Ishte pikërisht kjo çështje e drejtësisë që më tërhoqi drejt fesë islame, dhe unë e pranova. Ajo e konsideron këtë detyrë të çdo besimtari musliman që të jetë gjithmonë përkrahës i drejtësisë dhe shton. Islami është njohje e gjërave të mira brenda nesh, dhe gjithashtu një ndihmë për të korrigjuar dhe hequr gjëra të këqija nga ne. Islami gjithmonë na inkurajon në njerëzve që të respektojmë ekuilibrin e jetë. Mendoj se mesazhi kryesor i profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, është të respektojmë ekuilibrin dhe stabilitetin në të gjitha gjërat që bëjmë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar teknologjisë së re të komunikimit, pra hapësira virtuale, si dhe kërcënimeve që mund të vinë nga kjo teknologji. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Hapësira virtuale, mundësitë dhe kërcënimet. Rritja e përdorimit të rrjeteve të internetit dhe rrjeteve sociale, pavarësisht nga përdorimet e tyre të dobishme, ka çuar në mungesën dhe largimin e anëtarëve të familjes nga njëri tjetri, për shkak të punësimit afatgjatë të prindërve dhe të ndryshimit të kohës së pranisë së prindërve në edukimin e fëmijëve të tyre. Përkundër afërsisë fizike dhe jetës në një çati, ka shumë distancë emocionale dhe shpirtërore midis anëtarëve të familjes. Dhe antarët e familjes nuk kanë marrëdhënie dhe dialog të sinqert dhe kolektiv. Shfaqja e distancave emocionale dhe shpirtërore u ka shkaktuar dëme familjarve, të cilët së bashku me faktorët e tjerë shkatërrues në marrëdhëniet familjare, ka çuar në dobësinë e strukturës së familjeve dhe divorci emocional i çifteve dhe intimiteti i zvogëluar i antarëve të familjes janë bërë shkak për rritjen e boshllëkut të gjeneratave. Ekspertët thonë se arsyeja e shumë akteve të dhunës në familje është mungesa e komunikimit dhe mungesa e ndërveprimit të duhur, si mungesa e dialogut dhe ndjeshmërisë brenda familjes. Duke patur parasysh këto pika, duket e domosdoshme që të bëhen përpjekje për të minimizuar kërcënimet e rrjeteve sociale ndaj shtetit dhe mirëqenies së strukturës familjare. Ne do të përpiqemi të japim disa këshilla mbi këtë temë diskutimi. Sa më sipër këto ditë me zgjerimin e komunikimit kibernetik, marrëdhëniet mes anëtarëve të familjes janë ftohur shumë. Marrëdhëniet e ftohta familjare mund të jenë edhe për shkak të përvojave të ndryshme biologjike midis anëtarëve të familjes. Prindrit dhe fëmijët shumë pak përjetojnë eksperjenca në hapësirat e përbashkëta fizike, emocionale, informative dhe të dëfrimit real. Reduktimi i faktorëve të përbashkët emocional dhe mendor kontribuon në dallimet në pikpamjet e tyre dhe si rezultat çdo antar i familjes e interpreton jetën nga këndvështrimi i vet dhe ndjek një rrugë tjetër. Shfaqja e keqkuptimeve dhe marrëdhënieve të ftohta midis çifteve, divorcet dhe rritja e numrit të saj, gjithashtu janë ndikimet negative të rrjeteve virtuale. Dialogu, komunikimi, ndërveprimi dhe shkëmbimi i informacionit është një nga nevojat themelore të njeriut. Dialogu është aftësia më e rëndësishme në konsolidimin e themeleve dhe krijimin e një atmosfere të ngrohtë në familje, dhe një mundësi për të shprehur pasionet, intimitetin dhe optimizmin e njerëzve, dhe për të zvogëluar distancën mes tyre. Një familje e fortë është ajo ku anëtarët janë aktiv, e duan dialogun dhe ruajnë miqësinë mes tyre. Në familje të tilla anëtarët kanë më pak interes në hapësirën brenda shtëpisë dhe në fund të fundit ata nxjerrin fëmijë të suksesshëm. Por për shkak të transformimeve sociale në shoqërinë tonë, shumë arsye si për shembull punësimi i prindërve për një kohë të gjatë jashtë shtëpisë, prania e pakt e anëtarëve të familjes pranë njëri tjetrit dhe koha e shkurtër inkurajojnë njerëzit që të shkojnë drejt hapësirës virtuale. Sistemet e reja të komunikimit, rrjetet virtuale, janë më të lehta, më të lira e më të përballueshme, e për këtë arsye përdorimi i këtyre teknologjive të reja është më tërheqës për përdoruesit dhe mungesa e komunikimit në komunitet kompensohet përmes këtij sistemi. Familjet duhet ta marrin seriozisht domosdoshmërinë e dialogut cilësor brenda në shtëpi. Prindrit duhet të jenë model i mirë për dialog dhe të jenë të vetëdijshëm për kohën dhe orarin për biseda në shtëpi dhe për të biseduar me fëmijët e tyre për çështje të ndryshme të ditës. Dialogu i sinqert është një nga mënyrat më të rëndësishme e më efektive për të rritur sinqeritetin midis anëtarëve të familjes. Por kjo kërkon përforcimin e aftësive të dialogut dhe përkushtim në cilësinë e dialogut. Rezultatet e hulumtimit më të fundit të Fondacionit për mbrojtjen e strukturës së familjes në sistemin juridik të Republikës Islamike të Iranit, që u zhvillua në mes të majit dhe prillit 2014-2015, bazuar në shënimet e shkurorzimeve në gjykatat e 5 qarqeve duke përfshirë Teheranin, Mashhadin, Esfahanin, Shirazin dhe Gjilanin, vjetëre se 17% e divorceve, veçanërisht në 3 vitet e para të jetës, janë për shkak të deportimit dhe zgjerimit të rrjeteve sociale. Përzgjedhja e papërshtatshme e bashkëshortit apo bashkëshortes dhe bashkëjetesa e pamatur është arsye kryesore për divorcet martësore dhe dobia në aftësitë për ndërtimin e jetës dhe për të krijuar sinqeritet është shkaku i dytë më i shpeshtë i divorcit. Mungesa e kapacitetit perceptues dhe dobësia në vendosjen e komunikimeve emocionale për shkak të ndryshimeve të stilit të jetesës janë bërë shkak që me futje të rrjeteve sociale, sidomos të programeve të celularit, të shfaqen anomali për shkak të mungesës së kulturës së duhur në trajtimin e këtij fenomeni. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarëve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet?" Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet: Hazreti Musa alaihi salam tha: "Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alayhi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alayhi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Khidri alayhi salam kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhi salam, thuhet: kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë. Por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar. Dhe në një vend tjetër ai thot: duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar. Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, saqë profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam ka thënë: nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë. Domethënë, nëse skllevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhis salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhi salam thot: kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij, dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam, thuhet: një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit? Ai tha: kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht. Pastaj pyetësi e pyeti nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: e drejta e dy fisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit. E pyeti: çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit? Ai tha: mbaje mend mirë atë mësim. Ai pyeti: po atëherë? Ai tha: pastaj bëj mësimet tuaja. Çfarë të bëj pas kësaj? Ai tha: mësoj të tjerët.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.